Обода Азаттык, Бишкекте саат 18. Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкекке Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышчу өлкө башчылары четинен келе баштады. Эки тараптуу жолугушуулар өтүүдө.
Эки тараптуу жолугушуулар Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп атат. Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп, болгон кесиптеш менен жолуктум.
Кыргыз-Кытай мамилелери боюнча талдоочунун оюн жана Бишкек көчөлөрүнөн сурамжылоону уга аласыздар.
Үчүнчүдөн, каалайбыз, каалабайбыз, өзүбүз азаттыкка чыккандан кийин түндүк жагындагы кошунабыз Казакстан, батыш жагындагы кошунабыз Тажикстан, Өзбекстан дагы кыргызга башкача карап турат. Мындай шартта кытайлыктарды стратегиялык партнер катары кармап, ошолор менен чогуу болгонубуз бул тарыхтын талабына жооп берет деп эсептейбиз.
Орус президенти Владимир Путин АКШ'ны Сирияга аскерий чабуул жасаса, терроризмдин жаңы толкунуна жол ачат деп эскертти. Бүгүн бейшемби, 12 сентябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева, Оло кезекти кесиптешим Айнура Жекши кызына узатам, ал дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат Айды. Бүгүн жергиликтүү кабарлардан баштайбыз. Өзбекстан президенти Ислам Каримов Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке учуп келди. Манас Ава майданынан аны премьер-министр Жаатөрө Сатыбалдиев тосуп алды. Президент Алмазбек Атамбаев менен Каримовдун жолугушуусу Ала Арча резиденциясында мына ушул сааттарда башталганы жатат. Бүгүн эртеден бери Атамбаев саммитке келген чет өлкөлүк делегациялардын башчылары менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Иран президенти Хасан Роухани Кыргызстан менен Ирандын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар деп билдирди. Атамбаев өз кезегинде Роухани президент катары алгачкы чет өлкөлүк расмий сапарын Кыргызстандан баштап жатканына кубанычта экенин белгиледи. Иран Шанхай кызматташтык уюмуна байкоочу статусуна ээ. Ага чейин Ооганстан президенти Хамид Карзай менен кездешүүдө Атамбаев саммитте талкуулана турган маселелер тууралуу сөз кылды.
Саммит будет в основном посвящен именно проблемам безопасности.
Атамбаев күн тартибинин өзөгүн коопсуздук маселелери, региондун проблемалары түзөөрүн, сөз Ооганстан тууралуу да жүрөрүн айтты. Кыргызстан мамлекет башчысы ошондой эле Монголия президенти Цахигайын Элбегордж менен кездешти. Атамбаев Монголия Кыргызстан үчүн шайлоо өткөрүү жагынан жакшы үлгү боло алат. Бул өлкөдөгү соңку шайлоодо колдонулган электрондук ыкма добуш берүүнүн тазалыгын камсыз кылды деди. Кыргызстанда алдыда өтө турган шайлоодо ушундай ыкманы колдонуп, доо коюлбай тургандай шартты түзүүгө аракет кылаарын белгиледи Атамбаев. Индиянын тышкы иштер министри Салман Хуршид менен жолугушууда болсо, Атамбаев өлкө жетекчилигинин расмий чакыруусун алды. Буга чейин саммитке катышуу үчүн Кытай, Тажикстан президенттери келген, ошондой эле Казакстан жана Россия лидерлеринин келиши күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстан кирет. Иран, Ооганстан, Монголия, Индия жана Пакистанга байкоочу деген статус берилген. Саммит эртең 13 сентябрда өтөт. Анан ушул жыйынга келип жаткан расмий делегациялар өтчү көчөлөрдү жол боюна токтотулуп коюлган унаалар эвакуациялануда. Бул тууралуу Азаттыкка жол кайгылуу кызматынан кабарлашты. Азырынча канча машинаны жүктөп кетишкени тууралуу маалымат жок. Мындай чара коопсуздук үчүн көрүлүп жатат. Президент Владимир Путин Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн макаласында АКШ Сирияга сокку урса дүйнө баш аламандыктын сазына батып кетет деп эскертти. Орус мамлекет башчысы 21 августтагы химиялык чабуулдун артында Асад режими эмес, козголоңчулар турат деп ишенүүгө жүйөлөр көп деп жазат. Путин ошондой эле миллиондогон адамдар барган сайын Кошмо Штаттарды демократиянын модели катары эмес, жалаң күч колдонгон өлкө катары кабыл алышаарын айтат. Анын макаласы АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровту Женевадагы жолугушуусун утурлай чыкты. Эки өлкөнүн башкы дипломаттары Сириянын химиялык арсеналын эл алык көзөмөлгө өткөрүү планын талкуулашмакчы. Андай демилгени 9 сентябрда Москва көтөргөн. АКШ президенти Барак Обама шенишемби күнкү телекайрылуусунда Россиянын сунушуна мүмкүнчүлүк берүү зарыл деп Конгрессти аскерий операцияга уруксат берүү маселесин колго салууну жылдырууну сураган. Оппозиция лидери Алексей Навальный Москва шаар башчысын шайлоодо болгон мыйзам бузуулар боюнча арыз берди. Ал добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылууда. Расмий маалыматтарга караганда шайлоону азыркы мэр Сергей Собянин 51% добуш менен жеңди. Навальныйга 27% добуш тийген. Собяниндин инаугурациясы бүгүн өтмөкчү. Поклонная гора мемориалдык музейдеги салтанатка президент Владимир Путин да катышат деп күтүлүүдө. Шаар башчысын москвалыктар 8 сентябрда шайлашкан. Дүйшөмбү шаарында оппозициядагы жаңы Тажикстан партиясынын лидери Заид Саидовдун соту өтүүдө. Мурдагы депутат Саидов коррупция, кызматтан кыянат пайдалануу, финансылык көз боймочулук, көп аялдуулук, жашы жете элек өспүрүм менен жыныстык катнашта болуу деген беренелер боюнча айыпталып, быйыл майда камакка алынган. Ал өзү айыптарды четке кагып, иштин артында саясат турат деп келатат. Саидов буга чейинки соттук угууларда саясий партия түзүү ниетин билдиргенден кийин куугунтукка кабылганын айткан. Апрелде партиянын саясий программасын сунуштап жатканда ал өкмөттү катуусундаган эле. Жаңы Тажикстан партиясы расмий катталган эмес. Саидовдун жакындарына бүгүнкү сотко катышууга уруксат берилген эмес. Спорт кабарларынан Ооганстандык футболчулар Түштүк Азия футбол федерациясынын чемпионатын жеңди. Бул өлкө тарыхындагы биринчи футбол трофеи. Финалда Ооганстан Индияны 2-0 эсеби менен утту. Бүгүн эртең менен жеңүүчүлөрдү Кабул аэропортунда президент Хамид Карзай өзү тосуп алган. Ооган футболчуларын, баардык оогандыктарды жана жаш муунду жеңиш менен куттуктайм, деди президент. Талибан өкмөтү кезинде спорт Ооганстанда кыйла чектелген, стадиондор болсо элди жазалоочу жайларга айландырылган. Ооганстан эч качан дүйнө чемпионаты же Азия биринчилигинде ойнобогону менен соңку жылдары өз позициясын жакшыртып, ФИФАнын тизмесинде азыр 139-чу орунда турат. Айыда,
рахмат. Бүгүнкү жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Толугураак биздин интернет сайттан да уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20 градуска чейин жетет. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу болмокчу. Бишкекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градус болмокчу. Күндүн башкы окуясына көңүл бурабыз. Бишкекке эртең өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышчу өлкө башчылары эртеден бери четинен келе баштады. Эки тараптуу жолугушуулар өтүп жатат. Президент Алмазбек Атамбаев азыр өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушайын деп жатат. Бул Аларча резиденциясында болмокчу. Биз менен түз байланышта Аларча резиденциясынан Эленора Бешенбек кызы толугураак айтып берет.
Эки тараптуу жолугушуулар Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп атат. Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп оган кесиптеш менен жолуктум. Анда ошо эртеңки Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде аймактагы коопсуздук негизги маселелердин болорун, анын ичинде ошол Ооганстанда өзгөчөлүгүн бурларын айтып өттү.
И, конечно, очень рад, что вы решили сами принять.
Бул саммитке өзүңүз келгениңизге абдан кубанып турам, анткени Шанхай уюмунун бул жолку саммити негизинен коопсуздук маселесине, региондун проблемаларына арналат. Албетте, мында Ооганстан башкы орунда болот.
Конечно же, Афганистан займет ключевое место на саммите.
Ооган президенти өз кезегинде Кыргызстанга буга чейин бир нече жолу келгенин, анан жакшы жакка өзгөрүүлөрдү байкаганын айтып өттү. Атамбаев андан кийин Индиянын тышкы иштер министри Салман Хуршидди кабыл алды. Индиянын министри сөзүндө ошо өзүнүн элинин Кыргызстанга мындай өзгөчө мамилеси бар экенин белгиледи. Атамбаев дагы кыргыз эли Индияга кайра бир карабайт, анткени айрыкча анын мууну ошол Индия кинолору менен чоңойгон деп айтып өттү. Анан Кыргызстан дагы Индия сыяктуу парламенттик демократия жолун тандап өнүгүп жатканын баса белгиледи. Тараптар жолугушууда ошол экономикалык билим берүү тармагына жиберүү кызматташууга кызыктар экенин айтып өтүштү. Мисалы ошол долбоорлор ишке ашырууга кандай жолдор бар экенин мүмкүнчүлүктөр талкуулашты. Аналык алганда кыргыз индус университетин ачуунун мүмкүнчүлүктөрү бар деп айтылды. Анан ошол эки тараптуу кызматташуунун потенциалы чоң, ал толук колдоно элек деп эле өтүштү. Ошондой эле Атамбаевди ошол министр, Индиянын министри өзүнүн өлкөсүнө расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Андан кийин Ирандын президенти Хасан Роуханини кабыл алды Атамбаев. Анан Роухани президент катары чет өлкөгө сапарын Кыргызстандан баштаганына кубанычтуу экенин айтты. Кыргызстан көз карандысыздыкта алганда Иран биринчилерден болуп тааныганын деп билдирди. Атамбаев дагы өз кезегинде ошол президент болуп шайланганын куттуктап, мындан ары ошол ийгиликтер болот деп ишеничин айтты. Ошондой эле тараптар кыргыз Иран алака катышын мындан да өнүктүрүп тереңдетүүгө кызыктар деп беришти. Азыр эле Атамбаев Монголиянын президенти Сахиагин Элбердиев менен жолуктум. Алда өзгөчө негизде шайлоо тууралуу сөз болду. Кыргызстан таза шайлоо өткөрүү боюнча Монголиядан үлгү алып, анан тажрыйбасын үйрөнүшүм керек деп айттым. Кыргызстан үчүн алдыдагы эки парламентти, анан кийинки президенттик шайлоордо ачык, айкын, адилет өткөрүүдө маанилүү деп белгиледим. Анан буга чейин ошол Монголияда шайлоо болуп, алдында ошол электрондук урналар колдонулган экен. Ошол электрондук урналарды алып келген фирма жакын эле Кыргызстанда болуп презентация жасаптыр. Ошол Монгол президенти мындай ушул шайлоодо аз эле айырма менен укканын, бирок муну оппозиция тааныганын, ошол элдин мындай маданияты деп түшүндүрдү. Негизинен бул ошол эң мындай жылуу жумшак жолугушуу Монголиянын президенти менен болду. Атамбаевге тамашалашып, бирөөлөрүн кубатташып, ушул саатарга президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунан үчөөбүз ага байкоочу өлкөлөрдүн өкүлдөрү менен жолугуп азыр мына Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Бишкекке келген экен. Биз ошол азыр Ислам Каримов менен жолугушууну күтүп атабыз.
Эленора, рахмат. Эленора Бешимбек кызынын репортажын уктуңуздар. Биз Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуудан кийин толугураак дагы айтып беребиз кийинки чыгарылыштарда. Программабызды улантабыз. Эки күндөн бери Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен жүргөн Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин сапары алкагында эки өлкө стратегиялык өнөктөштүк декларациясына кол коюшту. Мындан улам азаттык эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөш болушуна кандай карайсыз? Кыргызстан үчүн кайсы мамлекеттер менен кызматташуу пайдалуу? Эки мамлекет бири бирин эмнеси менен кызыктырышы мүмкүн деген суроолорду бишкектиктерге узатты. Азиза Култаева микрофондо.
Ошол өнүккөнөккө менен биз сотрудничество этсек аябай жакшы болот. Мен өзүм кытайлар менен өзүбүз чогуу иштейбиз, анткени биздин азыр товарлар кытайдан жакшы келет.
Исака Фернис: Кытай Америка өлкөсүнө жылына 40 миллиард кредит берет жылына. Ошондуктан биз үчүн 400 миллион деген бул жөн эле чоң байкеден жардам алгандай эле, байкеңден алгандай эле. Эгерде багындырып алам ошо аркылуу келечекте, же болбосо бизге басып алабыз десе, анда бул колдоого тартыксыз.
Жаныс: Кытай менен көп жумуштардын иш качысы болсо өтө жакындыгы дагы кереги жок. Эли билесиңер го, миллиард деген эл бар, ошон үчүн бир коркунуч немелер бар да.
Кыргызстанда кайсы кайсы өлкөлөр менен достошуш керек деп эсептейсиз?
Турция, анан Россия.
Эми Кытай менен биз келишим түзүп иштешибиз керек. Бизге эмес, жердин баарына эме көмөк кылот. Например, Америка барсаң деле Кытайдын товарын алып келесиң. Биздин алтынга жетиги жерде жаткан бүт алтын баарыбызга ошолорго кызыгат болуш керек менин оюмча да.
Руслан: Если это
стратегическое... Бул стратегиялык өнөктөштүк кыргызстандыктардын кызыкчылыгын төбөлөбөсө, анда колдойбуз. Эки өлкөнүн тең бири биринде кызыкчылыктары бар. Биз алар үчүн транзиттик аймакпыз. Ошондой биз да алардан пайда көрүп турсак болот. Негизи бардык мамлекеттер менен тил табыш керек, бирок биринчи кезекте уттурбай, акыл аркылуу достошуш керек.
Вот этого я нашим политикам желаю.
Биз деген кичинекей өлкөбүз, баары бир экономикалык жактан болобу, баардык жактан болобу, биз баары бир аларга эсимде болобуз. Ошон үчүн кошуналар менен ар дайым жакшы мамиледе болуш керек. Мен негизи эми Кытай барып тиги алмакмын, же Кытай жака алмакмын, ар нерсенин өзүнүн ченеми болот да, ошол ченеми менен жашаш керек.
Сурамжылоону Бишкектен кабарчыбыз Азиза Култаева уюштурду. Ушул эле теманы улантабыз. Борбор Азиядагы коңшу мамлекеттердин Кыргызстанга карата азыркы мамилелерин эске алганда, Кытайды стратегиялык өнөктөш катары кароо тарыхтын талабы. Мындай пикирин Азатка курган маегинде Кусейин Исаев билдирди. Ал экономикасы тездик менен алдыга бара жаткан Кытайдын Кыргызстанга тийгизчү таасирлеринин күнгөй тескей туурасында ой бөлүштү. Окумуштуу менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Кыргыз Кытай мамилеси узак тарыхы бар. Бирок азыркы сиз конкрет берип аткандан кийин албетте стратегиялык чоң мааниси болот. Бир жагынан тиги бул жерде Россиянын мына 150 жыл Россия менен чогуу жашадык, алардын таасири күчтүү. Экинчи жагынан кытайлыктарга байыртадан берки болгон кыргыздардын эң назик, жылуу, жумшак дипломатиясынын тарыхы бар. Үчүнчүдөн каалайбыз каалабайбыз, мына өзүбүз азаттыкка чыккандан кийин түндүк жагындагы кошунабыз Казакстан, батыш жагындагы кошунабыз Таджикстан, Өзбекстан дагы кыргызга башкача карап турат. Мындай шартта кытайлыктарды стратегиялык партнер катары кармап, ошолор менен чогуу болгонубуз бул тарыхтын талабына жооп берет деп эсептейм.
Кытай экспансиясы, кытайлар деген маселе Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия мамлекеттеринде жада калса Орусияда дагы көтөрүлөт да, анан Кытай менен кызматташууларды чиңдөөнүн артында чындыгында эле бир ушундай кооптонуу болушу мүмкүнбү? Эмнеге Кытай Борбор Азияны кооптондурат?
Менимче бул тиги түшүнүгүндө жасалма түрүндө болуп жатат го. Мынакей ааламдаштыруу деп жатабыз. Америка Кошмо Штатынын кызыкчылыгы аябай күчтүү. Анан кийин тиги Россия менен Кытай көп маселелер боюнча тиги дипломатиялык мамиле нерсине бириктүү болуп жатат. Мисалы, вот Сирия маселеси боюнча, Египет маселеси боюнча ушул жаныларга өзү татаал шартта, татаал мамиле болгонуна карабастан биз келечекке ачык көзүбүз менен карап, Кытай байыртадан бери кыргыз элинин стратегиялык досу болгон и боло берет деген ниетте болсок, биздин элибиздин көңүлү ачыгыраак болот эле деп ойлойм да.
Рахмат, окумуштуу Хусейн Исаев менен Айзада Касымалиева маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Өзбекстан президенти Ислам Каримов Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке учуп келди. Атамбаев саммитке келген чет өлкөлүк делегациялардын башчылары менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Президент Владимир Путин Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн макаласында АКШ Сирияга сокку урса, дүйнө баш аламандыктын сазына батып калат деп эскертти. Оппозиция лидери Алексей Навальный Москвада шаар башчысын шайлоодо болгон мыйзам бузуулар боюнча арыз берди. Дүйшөмбү шаарында оппозициядагы жаңы Таджикстан партиясынын лидери Зайд Саидовдун соту өтүдү. АКШдагы изилдөө институту Түндүк Корея Йонбойндогу атомдук реакторду кайрадан ишке киргизип жатышы ыктымал деп маалымдады. Ооганстандык футболчулар Түштүк Азия футбол федерациясынын чемпионатын жеңди. Ушул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегиз азаттык чекит KG, орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG. Эми программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Орус президенти Владимир Путин АКШ'ны Сирияга аскерий чабуул жасаса, терроризмдин жаңы толкунуна жол ачат деп эскертти. Нью-Йорк Таймс гезитинде Путин эгер беделдүү мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин уруксатсыз Сирияга аскерий чабуул жасаса, Бириккен Улуттар Уюму мурдагы Улуттар Лигасынын тагдырын кайталап калышы ыктымал деп жазды. Бакыт Азимканов кеңири сөз кылат.
Владимир Путин Сирияга АКШ чабуул коюшу Ирандын ядролук программасына байланышкан проблеманы чечүүгө көрүлүп жаткан аракеттерге Израиль Палестин чырын чечүүгө залакасын тийгизет деп билдирди. Андан сырткары жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы кырдаалды курчутат деп эсептейт. Сириянын химиялык куралын жок кылуу жана АКШнын чабуулун болтурбоо боюнча бейшембиде Орус Америка сүйлөшүүлөрү өтмөкчү. Путиндин комментарийлери ошол жолугушуунун алдынан жарыяланды. Расмий Дамаск химиялык куралдарын жок кылуудан мурда аларды эл аралык көзөмөлгө өткөрүп берүүгө макул болгон. Ал эми АКШнын президенти Барак Обама маселени дипломатиялык жол менен чечүүгө мүмкүнчүлүк берип, аскерий чабуул чечимин кийинкиге калтырганын белгиледи. Макалада Путин Дамаскинин четинде 21 августта химиялык куралды козголоңчулар колдонушканына ишенүүгө көп себеп бар деп баса белгиледи. Ал эми расмий Вашингтон 1400 ашуун адамды өлтүргөн чабуулду өкмөттүк күчтөр жасаганы ырастап келет. Путин Американын өзгөчөлүүлүгү тууралуу Обама ушул апта башында айткан сөздөргө кайрылган таризде, Обаманын америкалыктардын дүйнөдө өзгөчө ордун белгилөө аракети аныкка жалатка саларын билдирди. Элге өзгөчөсүңөр дегенден бери опурталдуу нерсе. Өлкөлөр чоң, кичини, бай, кедей болушу мүмкүн, бирок Кудай алдында баарыбыз бирдейбиз, дейт орус президенти. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар Американы демократиянын үлгүсү эмес, жалаң гана орой күчкө таянган өлкө катары сыпаттап жатышат, деп чымчылап өткөнсүдү Путин. Обаманын администрациясы Сирияда химиялык куралдын колдонулушуна президент Башар Асаддын өкмөтү жооптуу деп күнөөлөгөн. Эки күн мурда Сирия химиялык куралы бар экенин мойнуна алган эмес. Бүгүн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШнын мамкатчысы Джон Керри жолугат. Путиндин макаласы ал жолугууга кандай таасир этери белгисиз. Лавров бүгүн Женевадагы жолугушууда орус жана америкалык химиялык курал адистеринен тышкары Улуттар Уюмунун жана Араб Лигасынын өкүлү Лахдар Брахими да сүйлөшүүлөргө катышат деди.
Надо безусловно.
Биз сөзсүз Сирияны химиялык куралдар конвенциясына киргизүүнү камсыз кылышыбыз керек. Ал дегени Сирия химиялык куралдарын сактаган жерин ал боюнча программасын ачыкташабыз эле. Ошонун негизинде адистер кандай чаралар көрүлөрүн аныкташат.
Какие конкретные меры требуется предпринять?
Ал ортодо АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джен Саки, биздин максатыбыз Орусиянын сунушу канчалык олуттуу экенин жана ал сунуш кандайча ишке ашаарын карап көрүү. Химиялык куралдар кантип аныкталып, текшерилип, коопсуздандырылып жана кантип жок кылынаарынын механизмдерин карап чыгуу, деп айтты Саки. Бул сунушту оппозициячыл Сирия улуттук коалициясы Асаттын режимин АКШнын соккусунан сактап калуу үчүн жасалган саясий бурулуш деп сыпаттады. Эркин Сирия армиясынын жетекчиси Селим Идрис бейшембиде Аль-Жазира телеканалына сүйлөп жатып, Асатты жана анын орус өнөктөштөрүн алдады деп күнөөлөдү. Биз чабуулга чакыруу менен бирге эл аралык коомчулукту бул режим алдап жатканын эскертебиз жана Путин бул режимдин окутуучусу деп белгиледи Селим Идрис. Бакыт Азимханов, Азаттык, Прага.
Рахмат Бакыт, программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл 7-нчи жолу Бир дүйнө аттуу адам укуктары боюнча кинофестиваль уюштурулганы жатат. 18 сентябрда башталчу фестивалга эл аралык 37 тасма катышат жана алардын 50% миграция проблемасын чагылдырат. Иш-чаранын бул жолку өзгөчөлүгү ар бир тасма 3 тилге которулуп, актерлордун үнү менен окулуп коштолду. Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын жетекчиси Төрөкан Исмаилов Азатка фестивалга карата даярдыктар туурасында айтып берди. Укук коргоочу менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти.
Негизи 7-нчи жыл болуп атат Кыргызстанда бул фестиваль. Биз аябай кубанып атабыз, анткени культура, элита культурадагы, мисалы, ошол эле Талип Ибраимов мырза, киноискусствонун эң бир башташында турган адам. Жана бизде документалисттер аз Кыргызстандачы, ошонун эң негиздөөчүсүнүн бири бул Темирбек Бирназаров, Россиядан жана башка бир дүйнөдөгү эң бир чоң киноискусство жагынан такшалган мектептерден окуп келген, институттардан. Ошон үчүн бизге аябай жакшы болуп атат, анткени ушул адамдар фестивалдын түптөлүшүнө жана негиздөөсүнө да ушундай бир жагымдуу болушуна дагы Кыргызстанда аябай үлүшүн кошуп атат. Үч тилде фильмдер которулган, озвучка биринчи жолу быйыл болуп атат. Ар бир фильм өзүнчө ыр, анткени кыргыз тили ушунчалык сонун актерлор менен окутулган. Манас кинотеатрында эң бир чоң экранда көрсөтүлөт 37 фильм, эл аралык жана Кыргызстан жана Казакстандын фильмдери. Бул фильмдер 50% баары тең миграция жана адам укугу жана адамдардын мындай бир бириккенине жана өзүнүн оюн айтууга мындай бир багытталган фильмдер да.
Сиз өзүңүз айтып атасыз, 7 жыл болду депчи. Айтсаңыз, ушул убакыт аралыгында ушул фестиваль өзүнүн алдына койгон адам укугу жаатында бир максаттарына бир жете алдыбы? Канчалык деңгээлде ишке ашты?
Биз айтабыз, биз өзүбүз дагы бааны коюп келебиз, керекпи бул фестиваль, кереги жокпу деп жылдачы. Анан быйыл ушул 7 жыл 6 жылда эмне болду деген алтын диск чыгып атат. Анын ичинде ошо гран-при алган жана Терезе деген Фурхаттын аябай сонун фильми, же болбосо ошол эле тиги кыз ала качуу боюнча Петр Лом биринчи Кыргызстанда ошол киши ала качуу проблемасын 6 жыл мурун койгон. Ошо башка өлкөлөрдөн келген сонун фильмдер, мисалы Байлык кетип атат, жакырчылык калып атат деген Перу жөнүндө фильм бар, ошо деңдер кандай адамдардын тагдырын чечет дегенчи. Жаш режиссерлор, бөтөнчү Асил Жураева, же болбосо башка ошо белгилүү болуп калган режиссерлор ошо Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын алкагында өсүп келатышат, алар менен чогуу фестивалда өсүп атат. Кыргызстандагы эң бир алыс аймактарда да көрсөтүлөт бул дисктер, мектептерде, университеттерде. Мындай бир фестивалдын эң бир негизги максаты региондорго жеткизиш, анткени баары тең кыргыз тилинде да. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, фестивалдын партнерлору 67 000 бүгүнкү күндө Кыргызстандачы.
Кыргызстандык жарандардын аң сезиминде бир кандай өзгөрүүлөргө алып келди? Мисалы ошол 7 жыл аралыгында ушул фестивалга ар кандай темадагы адам укуктары жаатындагы канча фильмдер көрсөтүлдү? Өзүңүз айткандай региондорго таратылды, анан эмне өзгөрүү алып келди, эмне жаңылык алып келди?
Мисалы Кыргызстанда биринчи башталып атканда 2007 жылы ошондо Жанал Жусуп жандагы көп жардам берген жана эң биринчи негиздөөчүсү болуп эсептелет бул фестивалдын. Биз Прагада биринчи жолу көргөндө айтканбыз, кантип ушу жакырчылыкты, же болбосо ошол региондун дискриминациясын, же болбосо аялдардын укугун, аялдар саясатта, же болбосо ошо ала качуу, же болбосо ошол эле тиги радикалдык мындай бир ислам, же болбосо башка бир жаман нерселер кандайча чыгып кетсек деген. Быйыл ошол фестиваль эмне кылды дегенде, биз көрсөтөбүз, бул миграция жалгыз гана Кыргызстан же Тажикстан эмес. Миграция бул ошо ишсиз деген Тарасова айым алып келатат Польшадан, ал россиялык миграция Польшада ушунчалык трагедиялуу. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул миграция проблемасы дүйнөдө да болуп атат. Ошо кандайча биз баарыбыз чогуу чече алабыз? Талип Ибрагимович айткандай, фестиваль көрсөтүп эле сразу баары жаңыланбайт, бирок адамдардын изденүүсүндө руханий байлыкты чогултканга, анткени дүйнө кенен ар бир адам өзүнүн жолун таба алат. Дискриминация жолсуз, зомбулуксуз. Бирок ал үчүн акыл керек. Ошон үчүн бул дагы өзүнчө көпүрө, бирөөнүн тагдыры аркылуу. Бул бир жагынан окутуу ушунчалык чоң стратегия берет. Экинчи жактан адамды нака атуул кылганга бул деген аябай чоң площадка.
Демек ошол мисалы силер акыркы жылдары коомчулуктан ушул фестивалдан кийин бир мындай реакцияны байкайсыздарбы?
Кайсы фильмдер мисалы Сапаргүлдүн тагдыры көрсөтүлгөн былтыр, бирок Сапаргүлдү башка адамдар жардам беребиз деп алып кетишти, бирок биз укук коргоочуларга ал кишини көрсөткөн да жок. Биз айткыбыз келет, бул аябай трагедиялуу фильмдер. Муну айтканга дагы өзүнчө бир эрдик керек. Айтып атабыз, бирок кандайча өкмөт ийкемде болот? Анткени өкмөттүн да өзүнүн мандаты бар да, обязательстволору бар. Ошону аткарыш керек да. Ошон үчүн бул фестиваль да көпүрө.
Мына сиз айттыңыз, региондорго көрсөтүлүп жайылтып атабыз деп, жанан Борбор Азияга качан жайылат бул самалык?
Самалык биз эми таң ула албайбыз, анткени таң улаганга болбойт. Бул деген аябай жакшы площадка. Таджикстан, Худжент быйыл Душанбеге кетти. Кетет ошо октябрдын аягына чейин. Анан Казакстандан укук коргоочулар, эксперттер катышат, көрүшөт. Анан жагымдуу болсо аяка дагы жардам беребиз. Бирок биздин фестиваль, кыргызстандык фестиваль аркылуу Иорданияда ушундай фестиваль ачылды 3 жыл мурун, жана Афганистанда 2009 жылы ачылды. Бул фестивалдын компоненттери аябай чоң. Жана 18-нде 2 тегеректөө болот. Бир мастер-класс өтөт. Евтушенко Галина Михайловна, документалист, орусияныкы, ал дүйнөдө белгилүү. Ал 15 кыргызстандык жаш режиссерлорго мастер-класс өтөт. 18-нде эртең менен Манас университетинин базасында. А тегерек стөл саясий чөйрө мамлекеттик эмес уюмдар үчүн кандай деген ошол платформанын катышуучуларына өтөт. Ал деген американский университет залын бекер берип атат. А жерде Татьяна Зорина жана Гүлмира Исиналиева укук коргоочулар жана юристтер жана ICNR менен чогуу ушул мыйзам да кандай жакшыртабыз. Алака мындай бир кызматташтуулукту Россия, Казакстан, Кыргызстан укук коргоочулар, анткени мигранттар ар кайсы жерде бар. Кыргызстандан Россия менен Казакстан. Ошо чогуу кантип иштейбиз деп ошондо 4 мамлекеттен эксперттер катышат.
Былтыр ошол фестиваль учурунда Мен мусулман, мен кумса аттуу фильм талаштарды жаратты эле да. Анан быйыл мисалы ошондой бир талаш жарата турган дагы фильмдер болушу мүмкүнбү?
Болду андай фильм. Биз көп акылдаштык, сүйлөштүк. Мисалы укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча видео ролик бар, аны көрсөтөбүз. Бирок былтыркыдай жаап же болсо биз тоскоолдук кылабыз деп эч ким айткан жок.
Укук коргоочу Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Азиза Айзада Касмалиева маектешти. Азыр биз менен байланышта сайттын веб редактору Зейнеп Мартбек кызы. Шанхай кызматташтык уюмун биздин сайт кандайча чагылдырат? Зейнеп ушул тууралуу айтып берет. Зейнеп.
Рахмат угармандардын эсине да бир жолу сала кетейин. Ушул күндөрү Азаттык чекит КЖ сайтында ушул 13 сентябрда өтө турган ШКОнун саммити тууралуу мүнөт сайын жаңылыктар чыгууда. Кызыктуу видео макалалар жарыяланып жатат. Муну бизге биздин сайтыбызга баш баккан окурмандар өздөрү да көрүп күбө болушууда. Андыктан эртең дагы ШКОнун саммитин жүрүшүнө биздин сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Ал эми бизге бир топ пикирлер келүүдө. Анын ичинде коррупция тууралуу пикирлер абдан көп. Мисалы Исман деп өзүн тааныштырган окурман мындай дейт: коррупция менен күрөшүүнү идеологиядан башташ керек. Үй бүлөдө, бала бакчада, мектеп, окуу жайларда арам акча, адал эмгек менен акча табуу деген түшүнүктөрдү аябай катуу үйрөтүү керек десе, инсанаттуу окурман, паракорчулукту жоюш үчүн элдин аң сезими өсүш керек. Кептин баары алганында эмес, бергенде болуп жатпайбы? Эгерде эч ким эч кимге эч нерсе бербесе, анда паракор кайдан чыгат? Ошого биздин кудуретибиз жетеби? Мына биринчи көйгөй ушунда. Коом өзү даяр болбосо эч кандай өзгөрүү болбойт. Бирин отургузсаң, анын ордуна кийинкиси келе берет. Бир паракорду кармаса, анын туугандары митингге чыгат. Эмнеге эч ким ойлобойт? Башка кишилердин да ошондой эле туугандары жана жакындары бар дейт. Эгерде бул окуя боюнча көз карашыңызды билдиргиңиз келсе, анда сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин сайтыбызды бүгүн, эртең, башка күндөрү дагы чөнтөк телефонун ачып окуңуздар. Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, веб-редактор Зейнеп Мартбек кызынын кабарын уктуңуздар. Биз болсо азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бираздан соң кайрадан толкундан жолугабыз. Биздин толкундан четтебей туруңуздар.